e música dende Rianxo pro mundo, porque estamos a escoitar a pianista Aida Saco Beiroa. Non é botar por fora dicir que atesoura case tantos recoñecementos pola súa carreira musical como anos leva dedicada a gozar entre teclas negras e brancas. O último chegáballe a comezos deste verán, así que pois pensamos, xa vai sendo tempo de chamala. Aida, hola.
Hola, moi bo día.
Bueno, como é iso de recibir a única beca Fulbright do Ministerio de Cultura deste ano en música e musicoloxía? Que fixeches que tanto lles gustou? A ver, conta.
Bueno, pois recibín esta beca para estudar en Estados Unidos, na Manhattan School of Music de Nova York, con Solomon Mikowski. Entón, pois valoraron tanto o interese do proxecto como a miña trayectoria, o meu currículum, a miña parte creativa tamén como compositora. Foi un cúmulo de cousas pois que en conxunto acabaron saindo ben.
Ti que crees que vai aportar este chanzo a unha carreira como a túa, que dende Rianxo, bueno, xa foi medrando, pasando por Barcelona, por París, por Rotterdam, con mestres do piano que te foron acompañando ao longo de todo este tempo. Chegar a New York, poder estudar a carón, bueno, pois como ti dicías, dunha personalidade pois da talla de Solomon Mikowski, que vai supoñer para ti?
Pois, dende logo, é un paso moi moi importante, porque estamos falando dun conservatorio que chega xente que leva toda a vida dedicada á música e destacando no que fai. O caso de, ademais, ir becada tanto pola Universidade de Manhattan como polo Ministerio de Cultura español, pois dame un estatus de acceso pois que me vai axudar a ubicarme e a que se me vai coñecendo tamén no conservatorio. Bueno, dende logo eu cando empecé a aplicar a miña candidatura para que me aceptasen na escola, pois facía un pouco soñando grande, non con un objetivo claro de que fose a miña única opción, senón que pois probando unha opción un pouco máis que apuntase alto, finalmente saiu ben. Entón, obviamente, na miña carreira pois tanto recibir esta beca como ser aceptada e poder estudar alí, pois vai a ser, ou espero que vai a ser, un factor que marca a diferencia na miña trayectoria, porque é unha oportunidade que son moi afortunada de ter, porque non todo o mundo acaba recibindo.
Decíamolo xa ao comezo, recibiches unha manchea de galardóns aquí e fora de España tamén, recoñecementos como intérprete, tes xa dous traballos con composicións propias publicados, composicións para bandas sonoras, montaxes teatrais. Aida, presta máis o paquete completo, isto de poder tocar a túa propia música, entendo, non?
Pois cada pianista ten o seu perfil. Hai pianistas moi diversos. Dentro do mundo do piano podes te dedicar a moitos campos diferentes. No meu caso, dende logo, a min o que me enche é alternar as dúas cousas. E, de feito, parece que é algo que dende fora, cando menos en algúns sectores, sí que se valora, porque foi un factor que me axudou, por exemplo, a recibir a beca Fulbright, neste caso. E a min persoalmente, claro que é unha vertente que me complementa a miña faceta como pianista clásica.
Coidas que falta o mellor pedagoxía sobre as posibilidades que ten a música de piano? Non sei se queda algún sanbenito por quitarle,
pois,
ou crees que a cousa está encarrilada?
Sí. Eu penso que fai, non sei se dentro do propio mundo, quizáis falta un pouco de apertura a abrirse a outros xéneros por parte dos propios pianistas, e dentro da sociedade en xeral falta achegamento ca música de piano, porque dame a sensación de que cando hai oportunidade, cando a xente ten a oportunidade de achegarse a música de piano, non a rexeita, todo o contrario, é música que soe gustar, pero quizáis de primeiras non existe esa apertura para disfrutala, e penso que faltan máis programacións ou máis oportunidades para que a xente acceda a ela de forma distendida e que acabe enganchándose esta música, porque eu penso que é moi doado involucrarse con esta música e sentir con música de piano.
Cando pensaba nesta conversa contigo, atopei que cando menos na etapa de formación en Barcelona tamén dabas ti clase de piano. Non sei se axudaches a agromar moitas vocacións.
Bueno, eu ata agora a parte docente que desenvolvín foi esporádica, pero sí que é certo que teño alguna anécdota na que houve xente que sí que me dixo que lles axudei ou que lles motivei a hora de estudar piano. Entón, eso sempre é moi insatisfactorio, a verdade, é unha faceta que tamén me gustaría explorar no futuro.
E como foi no teu caso? Non sei se sempre tiveches claro que querías dedicarte á música ou houve alguén que che fixo ver, bueno, pois un pouco onde estaba o camiño ou que ti tiñas unhas cualidades que che podían levar ben por aí.
Pois eu sempre quixen tocar o piano dende pequena, pero foi un proceso moi moi lento a miña decisión de dedicarme á música, porque eu sempre disfrutei de tocar. Sempre xoguei a compoñer as miñas propias pezas, pero non estiven encamiñada como, por exemplo, puido estar a maioría da xente que me vaya a topar agora a Manhattan, a dende pequena asistir a concursos de piano, ou estar entendendo a música dende un punto de vista máis competitivo. Entón, eso tamén penso que me axudou a desenvolver unha parte máis creativa en canto a compoñer. Por outra banda, máis ou menos ao inicio do instituto, os primeiros anos da adolescencia, foi cando xa decidín que a música pois iba a ser o meu camiño tamén a nivel profesional, e aí xa comecei a poñer todos os meus esforzos e toda a miña dedicación tamén en convertirla na miña profesión, ademais de seguir disfrutando dela, claro.
Dis o inicio do instituto, a ver, isto foi antes donte pola tarde prácticamente no teu caso, porque agora tes pouco máis de 20 anos, co cual, non? Máis ou menos.
Sí, claro, fixen bastante springa, verdade, porque normalmente no mundo da música clásica sempre dende o inicio se ven enfocando os pianistas en presentarse a concursos no mundo máis académico. Eu pois tomeimos sempre máis de forma por gusto persoal, por disfrutar da música, e eso penso que tamén me axudou a seguir mantendo o vínculo ca música e a poder poñer despois todos os meus esforzos cando quixen adicarme á música de forma profesional, porque foi unha decisión propia, non foi unha decisión que tomasen outros por min ou porque xa estivese encaminhada desde pequena. Entón penso que puiden que cadra ainda máis adecarme en corpo e alma a iso.
Aida, teranche pedido algunha clase magistral en Rianxo, digo eu, non?
Pois mira, de momento ainda non. Estou en contacto coa Escola de Música de Rianxo para programala máis para adiante.
Bueno, pero algo haberá entón, non?
Sí.
Porque no, o feito de marchar agora para New York non che vai a facer esquecer, pois eso, que a Escola Municipal de Música de Rianxo, de principiaches.
Claro, mira, eu, por exemplo, non me iniciei na música, na Escola de Música, porque cando eu comecei, aos 6 anos, ainda non tiña un piano.
Anda.
E comecei no liceo de Rianxo. Pero claro que non me esquecerei das miñas raíces. De feito, sempre parto das miñas raíces para facer música, basicamente, para tamén dende a miña forma de ser.
Eso te iba a decir, cando pensas, cando te pose en modo composición, en que pensas para arrancar?
Pois, bueno, eu compoño dende un punto de vista non académico, entón sí que é certo que dependendo da composición ou do momento pode estar máis ou menos planificado, pero sobre todo é un proceso de improvisación. A verdade é que compoñer é máis un momento no que necesitas expresar algo interno, polo menos no meu caso, é máis unha necesidade que unha intención por gusto de compoñer. Entón, no caso de cando eu compoño, como é algo que parte dunha necesidade interna, non teño que pensar moito porque é bastante automático. Entón, improviso e a partir da improvisación que nace, pois vou conformando as pezas.
E despois da Manhattan School of Music, que dixetes que foi un soño, non? Acadar esta beca que che vai a permitir ir a talí. Con que soñas? Porque xa postos.
Sí. Pois, a verdade é que gústame desenvolver tanto a miña faceta de compositora como de intérprete clásica, e gustaríame levar a cabo proxectos moi diferentes. Por exemplo, este ano tiña outro proxecto ofrecido que a verdade que me facía tamén moita ilusión, que era unha xira cunha compañía de teatro tocando unha banda sonora en directo. E, por exemplo, ese tipo de proxectos que se escapan un pouco do ámbito académico, pois tamén me enchen. Entón, compaxinar tanto a miña faceta de pianista clásica como quizás a docencia tamén con, por exemplo, musicar obras de teatro ou proxectos audiovisuais, tocar a miña propia música, é algo que me gustaría. Dende logo, un dos meus proxectos durante estes 2 anos de compoñer un disco e editar un disco cos maiores medios profesionais posibles de grabación, de edición e de distribución. Entón, teño, a verdade é que non me faltan proxectos que por a longo prazo.
Bueno, polo momento imos quedando coas túas dúas obras que tes xa publicadas. Para rematar eliximos un tema que, bueno, como a que elixo son eu, gustome moitísimo, Deixome ir, coa voz de Uxía. E nada, Aida, parabéns, e que ese soño só grande se vayan facendo realidade.
Pois moitas grazas a vos por contar comigo.
Se non chegase o día de deixar tanto mundo, se fose a auga eterna e se en cada caverna o río se non chegase o día de deixar.